Danışır Azadlıq Radiosu. Verilişlərimiz elanlardan sonra davam edəcək.
Səhər tezdən isti xəbərlər.
Mən bilmirəm, bunu kim deyib ki, jurnalistlərə əql yazırlar. Mən belə məsuliyyəti öz boynuma götürə bilmirəm.
Canlı bağlantılar.
Seçki olacaqsa, orada azadlıq bloku olacaq. Yox, seçki adına, seçki tamaşası olacaqsa, onda əlbəttə biz bu tamaşalar olamayacaq.
Bizi dinləyənlər.
37 il işləmişəm, 50 manat mənə pensiya verirlər. 2 dəfə infarkt, 1 dəfə də paraliz olunur.
Siz də hər səhər saat 8-də
101.7 FM, AM 1530 və 1296 tezliklərində.
Səhər saat 9-da isə
101.7 FM-də.
Xəbər ətəri dinləyin.
101.7 FM.
Gənclərin arzusu.
İmkan versinlər öz bildiyimiz kimi yaşayaq. İnsan qanuna tabi olmalıdır.
Kişiyə icazə verilən bir şey, niyə də qadına icazə verilməsin?
Gənclərin etirazı.
Heç kəsin haqqı yoxdur mənə desin ki, sən pissən, sən əxlaqsızsan.
Niyə mən atamın etdiyini etməliyəm?
Gülürsüz. Atmaca atırsınız.
Dədə babalarımız bizə problem miras qoymaqla məşğul olur.
Təhsildəki rüşvətdən qazanılan da sementin üç dəfə az qatılmış binadan gələn gəlirə bənzəyir.
Bura gəncliyin məkanıdır.
101.7 FM.
Çirkli pullar ümumiyyətcə nədir? Onun mahiyyətini anlamaq lazımdır. İstənilən cinayət yolu ilə əldə olunmuş gəlirlər çirkli pullar salır.
Deyir ki, mənə çilingərdən arayış getir ki, sən maşını harda təmir edirsən. Çilingər bəyəm arayış verimli.
Və ən vacib məsələ isə dürüstlük məsələsi, vicdanlıq məsələsi. Bu çox vacib məsələdir.
Ya məcbur aparıb borc eləyə parı verməli o rüşvəti olaraq yesinlər, burunlarından gəlsin. Ya da gələk işləmək otaq altında öyle göydü.
Bazarlar təxminən say itibarilə mən istəyərdim öyrənəm. Neçə məmur arasında bölüşüb.
Bütün bunları bilmək istəyirsinizsə, 101.7 FM-də şəffaflıq verilişini dinləyin.
Qafalı məqamların açıldığı məkan. Şəffaflıq verilişi.
101.7 FM.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Her bazar Azadlıq Radyosu medeniyet olaylarının izine düşür.
O kadar meşhur vesaire değilim.
Biliyorum ki kör olacak ondan.
Onun adı hem Ceyhun'du hem Kliman'du.
İnsanın ki medeniyetin elini alsınlar. Qarışqa kimin olar?
Biz mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar azadlıq dalğalarında.
Həmən o azadlıq radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu azadlıq radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə azadlıq radiosunun saytına girib baxırıq.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə azadlıq radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Elə olur, zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Yev qutarandan sonra vəziyyət necə olacaq?
Azadlıq Radiosu hər zamanın radiosudur. Gündəlik canlı yayımlar ilə hər gün 101.7 FM tezliyində.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40.
Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir əziz dinləyənlər. Mən Sevda İsmayıllı sizləri salamlayıram. Can Bakının bu özəl buraxılışı bu həftə efirdə səslənmiş proqramlardan toplanıb. Paytaxt sakinlərinin bilmək istədiyi və ya vətəndaş kimi bilmək məcburiyyətində qaldığı suallar var. Bakılıların sadəcə maraqlandığı və ya səslənməsini arzuladığı məsələlər var. Adi günlərdə eşitmək imkanını qaçırdığınız önəmli mövzuları bu Can Bakıda şənbə və bazar günləri efirə gedən Can Bakı özəldə eşidə bilərsiniz. Can Bakı özəl davam edir. Mehriban Bakı, gözəl Bakı. Bir Can Bakı söyləməzsiniz.
Can Bakı.
Can Bakı.
Can Bakı.
Can Bakı.
Can Bakı, Can Bakı, can sənə qurban Bakı.
Başı mənim, Bakı sənin, Bakı sərvətimiz. Bakı yaşar, nə qədər var millətimiz.
Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir. Mən Sevda İsmaili sizləri salamlayıram. 14 dekabr cümə günü. Bu gün Rəşid Behbudovun doğum günü əziz dinləyənlər. Bakı hansı sakinləri ilə fəxr edir? Bugünkü sualımız da belədir. Qonağımız Rəşid Behbudov fondunun təmsilçisi Kamil Şahverdi və bəstəkar Rəşid bəylə uzun illər dostluq eləmiş Ruhəngiz Qasımova. Rəşid Behbudov hansı mühitdə doğulub? Sənətçi Bakıya nə vaxt gəlib və paytaxta gələnəcən haralarda çalışıb? O nə vaxtdan və nədən istradanı seçib? Onun xalq mahnılarına bağlılığı nədən irəli gəlib? Rəşid Behbudovun sənət ustaları kim olub? Şöhrətin zirvəsindən necə və nə vaxt çatıb? Rəşid Behbudovun ustaz sənətçi kimi formalaşmasında Bakı mühiti hansı rol oynayıb? Rəşid bəy Stalin repressiyası dönəmini ötən əsrin 30-cu illərini necə keçirib? Aşım olan kino filmi ümumən kino yaradıcılığı Rəşid Behbudovun tanınmasında hansı rol oynayıb? O mahnı teatrının yaradılmasına niyə təkid edib? Rəşid Behbudov bir sənətçi kimi sağlam mühafizəkardır yoxsa yenilikçidir və s. və ilə axır sualları sizlərlə və qonaqlarımızla birlikdə cavablandırmağa çalışacağıq. Telefon nömrələrimiz 436-77-41, mesaj nömrəmiz 057-44-1017. Biz Azadlıq Radiosu nöqtə saytı vasitəsilə bütün dünyadan da dinləyə bilərsiniz. Can Bakı deyin, bizdən ayrılmayın.
Mən aşıqam zirəsən, zəfəransan zirəsən, o günə qurban olum, sən qapıdan girəsən. Qoy gülüm gəlsin ay nənə, qoy yarım gəlsin ay nənə, qapıda duran o.
Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir, əziz dinləyənlər. Mən Sevda İsmaili sizləri salamlayıram. 1915-ci ildə Tiflisdə doğuldu. Biografiyası bütün Güney Qafqazla bağlı oldu. Şuşa, Gəncə, Tiflis, İrəvan, Bakı. Amma sonda Bakının, Azərbaycanın simvoluna çevrildi. Bugün Rəşid Behbudovdan danışırıq. Azərbaycanın, Bakının simvolu olan bir müğənnidən. Bugün Rəşid bəyin 92 yaşı tamam olur. Bakı hansı sakinləri ilə fəxr edir? Bugünkü sualımız da belədir. Qonağımız Rəşid Behbudov fondunun direktoru Kamil Şahverdi və Rəşid bəyi uzun illər tanıyan, onunla dostluq eləyən bəstəkar Ruhəngiz Qasımova. Biz onların hər ikisi ilə telefon bağlantısı quracağıq, çünki bugün Rəşid bəyin anım günüdür. Onlar cürbəcür tədbirlərdə iştirak edəcəklər. Ona görə də məcbur olduq onlarla telefon əlaqəsi saxlayaq. Bakı hansı sakinləri ilə fəxr edir? Bugünkü sualımız belədir. Bugün Rəşid Behbudovun doğum günüdür. 92-ci doğum günü əziz dinləyənlər. Qonağımız Rəşid Behbudov fondunun direktoru Kamil Şahverdi olacaq və bəstəkar Ruhəngiz Qasımova.
Sevda geldi başıma, felek su kattı aşıma. Hayran kaldım göz başına, of of. Unuttun beni zalim, unuttun beni zalim. Gülüşün ince kıvrak şensin, bir selam vermeden
içersin. Bilsem beni ne çok üzersin. Bekliyorum, bekliyorum, bekliyorum seni zalim. Sonra gülüp kaçıyorsun. Sen beni eldiriyorsun. Oh, oh. Unuttun beni zalim. Unuttun beni zalim. Unuttun beni zalim. Unuttun beni. Sensin, bir selam vermeden içersin. Bilsem beni ne çok üzersin. Bekliyor, bekliyor. Seviyorum seni zalim. Geldi başıma, felek su kattı aşıma. Hayran kaldım göz kaşına. Opa, unuttun beni zalim. Unuttun beni zalim. Unuttun. Sen beni ne çok üzersin. Seviyorum, seviyorum, seviyorum seni zalim.
Canbaki devam edir, aziz dinleyenler. Türk mahnısını dinlediniz. 70-ci illərdə Rəşid bəy Türkiyəyə qastrol səfərinə getmişdi və oradan bir neçə türk mahnısı gətirmişdi. Onlardan ikincisini də eşidəcəksiniz birazdan, axıra yaxın. Təsəvvür eləyin ki, 70-ci illər o dəmir barmaqlıqlar arasında qalan bir ölkədə Rəşid bəyin Türkiyəyə getməyi və oradan bu mahnılarla gəlməyi o dövrün gəncləri üçün nə demək idi? O dövrün gənclərindən, cavanlarından biri indi bizim xəttimizdədir, o Həngiz Qasımova. Həngiz xanım, eşidirsiniz mi məni?
Eşidirəm, eşidirəm, bəli.
Bu mahnı sizi harara apardı? Nələr yadına çıxdı?
O mahnı məni haralara apardısa, mən oradan çox çətin qayıtmalıyam.
Bəli, bəli, bəli.
Çünki o unuttun məni zalim. Bunu bütün dünyası ayağa qalxmışdı. Rəşid müəllimin ifasında eşidilən o mahnılar. Yabancı olduk şimdi. Valla ben deyim size ki, elə bil ki Rəşid müəllim o mahnıları getirip bize, bizi dinleyicilere, gençlere təqdim eləyende sanki bize o Türkiye'nin havasını, Türkiye'nin özünü bize getirmiş.
Hatta ben plakat görmüştüm, Ruhengiz Hanım yazılmıştı ki Rəşid Bey'in Vida konseri. Belə bir Türkiye'de olan Vida konseri. Bak belə, o özünden getirmişti onu.
Özünlə gətirmişdi, amma mən sizə deyim ki, o hara getsə də, əgər bir həftəlik onu dəvətnamə alırdısa, onu bir aylarla buraxmırdılar oralardan. Bəli. Mənim yadımdadır ki, onun Kitaya, Çin dövlətinə səfəri elə nə boyda uğurla getmişdi. Milyonlarla Çinlilər tanıdılar ki, hələ o zamanlar ki, Azərbaycan kim nədir və Azərbaycanın təmsilçisi kimi, Rəşid Beybutov kimi sənətkar kimdir. Mən, inanın mənə səmimi deyirəm. Mən artıq özüm də mən Rəşid müəllimlə ilk dəfə görüşəndə Rəşid müəllimin bu 45 il bundan öncə olmuşdu. Təsəvvür eləyin ki, mən onu necə görmüşdüm, o mənim gözümün qarşısında elə-elədir. Amma mən artıq onun o vaxtdakı yaşından da artıq yaşım var mənim. Mənim üçün yenə də Azərbaycan musiqi aləmində ifaçı kimi olaraq Rəşid Behbudov dahilər dahisidir. Mən indiyənə qədər bütün yazdıqlarım, bu mahnı janrında yazdığım, işlədiyim əsərlərin hamısını sanki Rəşid müəllimin səsinə ölçüb biçirəm və onun səsi mənim ürəyimdə, qəlbimdə, qulaqlarımda o qədər səslənir ki, yəni mən o sənətə xəyanət kimi mən qəbul eləyərəm, əgər mən dəyişkənlik eləsəm və biraz zəif əsər yazsam, nəsə eləsəm. Ona görə də bəlkə mənim əsərlərim az səslənir. Mən istərdim ki, bizim Azərbaycan musiqi aləminə mahnı janrında, mahnı nəğməkar ifaçılar gələndə Rəşid Budur səviyyəli haradasa bir tapıntı olsun və bu gəlişi hamı alqışlayar məndə.
Rəşid Beybudov.
O cürə iz qoyubdu ki, o izi mütləq davam etdirib yaşatmaq və həmən o parlaq həyatı davam etmək lazımdır.
Aha, Rohengiz xanım həmin mahnını bizim rejissorumuz tapıb, Cavanşir, qulaq asın.
Eski güllərimizi
Yabancı olduq şimdi.
Bəli. Sonra halva.
Bəli.
Mən səcdə eləyirəm sizlərə ki, siz bunları
şartlısınız,
səsləndirirsiniz, tapırsınız və hamıya təqdim edirsiniz. Diqqətinizə görə çox minnətdarım.
Rəhəngiz xanım, bir sual da verəcəm. Ya mahnıdan biraz eşidək sonra, necə istəyirsiniz? Bəlkə mahnıdan biraz eşidə bilək.
Nə qədər istəyirsiniz, necə bilirsiniz?
Demək, sizə sual verəcəm ki, siz onun ən yaxın dostlarından biri olmuşsunuz, mən bilirəm. Mən deyirəm ki, Rəşid bəy çox kaloritli bir adam olub, çox kaloritli.
Mən sizə düzünü söyləyim, yəni mən bizim o qədər yaş fərqimiz çox idi ki, mən onun dostu ola bilməzdim, amma o özünü bizimlə, gənc bəstəkarlarla, Oktay Kazımovla, Ramiz Mirişli ilə, Telman Haciyevlə, onun yanına gələnlər, əsərlərini gətirənlərlə o özünü bizimlə dost kimi aparırdı. Və onun böyüklüyü, dahiliyi ondan irəli gəlirdi ki, o hamıya dil tapırdı, yol tapırdı, hamının ürəyində onu bir dəfə görən adam onu heç vaxtı unuda bilməz.
Bəli.
Bu mümkün olan şey deyil. Bu insanın böyüklüyü hər şeydə özünü biruzə verirdi.
Anam kurban ben kurban da nazlı altınlı yare. Helvaçı helva, şeker lokumlu helva.
Bir kelime söz diyebilirim.
Buyurun.
Bilirsiniz, indi Türk mahnılarını bizim müğənnilər çox ifa edirlər. Həddindən artıq qopub canımıza, özünə yer tutub, layiqli yer tutub. Əlbəttə ki, Türk sənəti bizə çox yaxındır, əzizdir. Amma Rəşid Behbudov o Türk musiqisini özü kimi oxuyub. Bizimkilər çalışırlar ki, tamam birə bir oxusunlar ki, seçilməsin Türk ifasından. Amma Rəşid müəllim bu mahnıları özəlləşdirib və türklərə başa saldı ki, biz doğrudan da bir xalqıq, amma bizim də öz yolumuz var, özümüzün dəsti xətti var və bizim musiqimiz heç kəsdən geridə qalmır. Əksinə, lap irəlidədir.
Rəhəngiz xanım, bəlkə Rəşid bəy ilə bağlı, bugün onun doğum günüdür, bu aydın məsələdir. Bəlkə Rəşid bəy ilə bağlı bir xatirə danışasınız. Mən bilirəm sizin onunla bağlı çox gözəl xatirələriniz var.
Mənim üçün Rəşid müəllim həmişə, yəni xatirə deyə bilmirəm, o həmişə yaşayır elə mənim nəzərimdə, mənim ürəyimdə, qəlbimdə. Amma bir şey deyim sizə, bir məzəli bir əhvalatdır. O, deməli, mən hər dəfə, hər mövsümdə qarpız mürəbbəsi pişirib və o qarpız mürəbbəsini süfrəyə gətirəndə həmişə deyirəm, Allah rəhmət eləsin sizə, ay Rəşid müəllim. Çünki o mənə demişdi ki, bir dəfə mən ona hədiyə gətirdim qarpız mürəbbəsini. O çox köyrəldi, tutuldu belə, dedi, sən neynədin, ay Rəhəngiz, Rufçı, sən neynədin? Mən deyiriz, pərt oldum, biz başta Rəşid Mücidiş. Deyir ki, bilirsiniz, mənim anam deyir bunu, çox gözəl pişirirdi. Anamı deyir mən itirəndən sonra, mən hələ qarpız mürəbbəsini
yememiştim.
Sən nələr elədin, ay qızım, çox sağ ol. Dedim, Rəşid müəllim, nə gələ, ben sizə hər dəfə pişirəndə sizin payınızı mütləq götürəcəm. Hərdən bir də elə olurdu ki, qarpız mövsümündə yaxşı qalın qabıq qarpız çıxmırdı da, alınmırdı. Qarpız olurdu, o da mənim mütləq qınayırdı ki, bəs sən söz vermişdin. İndi Yani böyle bir ehvalattır. O çok bağımlı adamıydı. Hı-hı. Çok zarafatı seven insanıydı. Çok özü de bu rozgüç değiller. Beli. Kimse ne derse böyle seni bir temiz gelsen.
Beli, beli.
Akıllıcın yok.
Ruhengiz Hanım.
Zaharetmen yok.
Bəli, Ruhengiz Hanım, indi bizə bir mesaj gəlir, mən onu oxuyum sizə. Yazıblar ki, Fərhad yazıb bizə ki, bir dəfə aeroportda başıma belə bir hadisə gəlib. Stokholm hava limanında gömrükdə xırda bir problem vardı, onu həll etmək üçün gömrük idarəsinin rəhbərini çağırdılar. O da Azərbaycan pasportunu görən kimi bircə kəlmə işlətdi və məni gömrükdən keçirtdi, yazır Fərhad. Azərbaycan Rəşid Behbudov. Bunu heç yorumla bilmirəm, yazıb Fərhad.
Bəli. Mən inanıram. Yəqin ki, belə hadisələr də çox olubdu. Çünki o yer üzündə, hər yerdə Azərbaycan deyərək, Azərbaycanla yaşadığını hamıya nümayiş etdirirdi və Azərbaycanın nə qədər ona əziz və doğma olmağını hamıya çatdırırdı və Azərbaycanı çoxdandan sevirlər. Məhz ola bilsin ki, elə Rəşid Beyputovun etrafında eşidilən xalq mahnılarımızla, bizim musiqimizlə. Yəni Azərbaycan təqdimata belə bir ehtiyacı da yoxdur. Azərbaycan bəlli bir gözəl bir diyardır. Amma bizim sənətimizin ən parlaq nümayəndəsi əlbəttə ki, həmişə daima Rəşid Beyputov olub və olacaq.
Bəli, bəli. İndi Rəngiz xanım bir bu mahnıya da qulaq asın.
Ayana, ayana, ayana dost evlənir. Bir gözəl, bir gözəl, bir gözəl çiçəkləri. Anacan, anacan, anacan mənim də gözüm. Qonşuda, qonşuda, qonşuda bir çiçək görür. Ana özün fikirləş, mən nə deyim ki sənə.
Rəngiz xanımın mahnısı.
Bəli. Siz söylədiniz mi ki necə təbəssüm hiss olunur bu mahnını oxuyanda Rəşid müəllimin üzündəki təbəssüm o ifa etdiyi zaman. Yəni 41 il bundan öncə mahnı teatrının açılışında bu mahnı ilk dəfə ifa olunubdu Azərbaycan Dövlət Opera və Balet Teatrında. Mən fəxr eləyirəm. Mən o mahnıdan sonra heç bir şey də yazmasaydım. Rəşid müəllimin ifası məni musiqi janrında, mahnı janrında demək olar ki təsdiqləməyimə çox böyük bir vasitə olubdu. Mən ona ölənə qədər minnətdar olacaq.
Oldu, çox sağ olun. Mən təşəkkür eləyirəm Rəhəngiz xanım.
Mən də təşəkkür edirəm. Sağ olun. Çox sağ olun. Minnətdaram, sağ olun. Minnətdaram, sağ olun.
Bu bəstəkar Rəhəngiz Qasımova idi.
Qonşuda, qonşuda, qonşuda bir çiçək görür. Ana özün fikirlər, mən nə deyim ki sənə. Utanıram ürəyimi görsən Anam, ay gözümün işığı anam Bir vaxt deyərdin ki, oğlum boyatsın Güneş boylananda pəncərəmizdə Evdə gəlin səsi məni oyatsın Ayana, ayana, ayana dostum evlənir Bir gözəl, bir gözəl, bir gözəl çiçəkləri Anacan, anacan, anacan mənim də gözüm Qonşuda, qonşuda, qonşuda bir çiçək görür Ana özün fikirləş Mən nə deyim ki sənə deməyə utanıram ürəyimi gör sənə deməyə utanıram ürəyimi gör sənə Qonşuda toy oldu bəs mənə nə oldu
Bəli, Can Bakı davam edir, əziz dinləyənlər. Bu gün Rəşid Behbudovu anırıq. Bugün onun 92-ci doğum günüdür. Bəstəkar Ruhəngiz Qasımov ilə danışdıq. İndi isə gəlin bizim bir sorğumuz var. Sizcə Rəşid Behbudov hansı dünya şöhrətli aktyorla dost olub, onunla harada tanış olub? Belə bir sual vermişik bakılılara, görək nə söyləyiblər.
Səhv etmirəmsə, hind aktyoru Raskapur. Dəqiq deyə bilməzəm.
Raskapur. Hala tanışılmamı bilmirəm, amma bilirəm ki, onların Raskapur Bakıya gəlib, Rəşid Behbudov Hindistana gedib. Yani, yaxın münasibətdə olublar, yaxın dost olublar.
Səhv eləmirəmsə, Raskapurla. Yəqin ki, Hindistanda belə təhmin edirəm, amma dəqiq bilmirəm. Çox güman ki, orada tanışıblar. Çünki Rəşid Behbudov zamanında bütün ölkələri gəzib. Həmçinin Hindistanda da Azərbaycanı təmsil edib. Mən belə fikirləşirəm ki, bəlkə Hindistanda.
Mən bilən Rəşid Behbudov dünyanın onlarla ölkəsini gəzib və onun dostu çoxdur. Amma konkret ən məşhur dostu kim olduğunu bilmirəm.
Raskapur, yəqin ki, hansısa bir situasiyada, yəni harada bir görüşüblər. Hə, Rəşid Behbudov çünki bilirəm ki, Hindistanda çox sevilirdi. Hind mahnılarının bəlkə də, bilmirəm, Elmira Rəhimovadan əvvəl yoxsa sonra oxuyanlardan biri olub Rəşid Behbudov.
Bilirəm ki, Raskapurdur, amma harada tanış olub bilmirəm. Amma bir də onu bilirəm ki, onlar eyni ildən və eyni gündən, eyni ayda anadan olublar. Raskapurla Rəşid Behbudov.
Bilmirəm. Eşitməmişəm abi.
Sorğumuz bitdi. Sorğumuz belə idi ki, sizcə Rəşid Behbudov hansı dünya şöhrətli aktyorla dost olub, onunla harada tanış olub? Belə təxminən bilirlər demək olar ki, Raj Kapurdu Hind kino aktyoru, məşhur aktyor, Avara filminin yaradıcısı və baş olub nifarçısı. Rəşid bəy onunla harada tanış olub, necə olub, bunu birazdan fondun direktoru, Rəşid Behbudov fondunun direktoru Kamil Şafirdi ilə söhbətdən öyrənəcəyik. Əziz dinləyənlər, bir şeyi nəzərinizə çatdırın. Bugün həm də təsadüfən dünyanın işinə bax. Elə olub ki, Raj Kapurun da doğum günüdür. Bu iki dost həm də eyni gündə doğulublar, dekabrın 14-də.
Ya qardaş mehun asman qatarahu, navarahu. Ghar bar nahi sansar nahi mujhse kisi ko pyar nahi mujhse kisi ko pyar nahi us par kisi se milne ka ikrar nahi mujhse kisi ko pyar nahi mujhse kisi ko pyar nahi anjaan nagar sunsan nagar ka pyara ho avara ho kya gardish mein hoon aasman ka tara ho navara ho.
Can Bakı davam edir. Bakı hansı sakinləri ilə fəxr edir bugünkü sağımız? Belə də qonağımız Rəşid Behbudov Fondunun direktoru Kamil Şafirdi. Kamil bəy, xoş gördük.
Salam, xoş gördük.
Necəsiz Kamil bəy?
Çox sağ olun.
Kamil bəy, biz verilişin başlanğıcında düz saat 12-də çoxlu anonslar elədik. Anonslarımız belə başlayırdı ki, Rəşid Behbudov hansı mühitdə doğulub, sənəkçi Bakıya nə vaxt gəlib, paytaxta gələnəcən harada çalışıb, o nə vaxtdan, nədən istradanı seçib? Bir də bu sualların cavabını təbii ki, sizdən eşidəcəyik.
Məmnuniyyətdən bildiyin ki, Rəşid Behbudov doğulub Tiflisdə. Əslən Qarabağlı, Şuşalı olan, yəni atası məşhur xanəndə, dövrünün çox böyük xanəndəsi Məcid Behbudov.
Bəli.
Şuşalı idi, köklü Şuşalı idi, Şuşanın yəni əsilzadə nəsillərindən olan Behbudovlar nəsli, yəni Şuşanın ən tanınmış nəsillərindən biri idilər.
Bəli.
Amma mən dəfələrlə bunu mətbədə demişəm, yəni bu faktları biz yaymışıq. Rəşid Behbudov atası, Məcid Behbudov o vaxtı Çar ordusunun məşhur zabiti, yəni bizim məşhur Vəkilovlar nəslindən olan, soyadından olan Abbasqulu bəy Vəkilovun qaçırdıqdan sonra onun Şuşada yaşaması mümkün olmur. Çünki general qızı, yəni onun sonra generalın izləşməli idi, ona görə Tiflisə qaçır.
Bəli.
Qaçırdır daha doğrusu.
Firuzə xanım
bəli. Və Rəşid Behbudov da orada dünyaya gəlib. Yəni bu ailədə üçüncü uşaq idi. Ondan əvvəl Ənvər Behbudov, ilk Azərbaycanlı
Nəcibə xanım.
Əvəzdə artistini almış, bəli. Sonra Nəcibə xanım bizim məşhur aktrisə və sonda 1915-ci ildə Rəşid Behbudov Tiflisdə dünyaya göz açır. Və 43-cü ildə Bakıya dəvət alır Arşın Mağlan filminə. Rəşid Behbudov. O dövrdən də həyatını bütünlükdə Azərbaycanla bağlayır, Bakıyla bağlayır və o dövrdən sonra Bakıda yaşayır. Arşın Mağlan filminin çəkilişindən sonra.
Rəşid Behbudovun sənət ustadları kim olub Kamil bəy?
İlk növbədə atası, atası məşhur, dedim ki, məşhur xanəndə. Bu, mən bir fakt desə deyim, Məcid Behbudov öz dövrünün ən görkəmli sənətkarlarından biriydi. Bunu sübut edən faktlardan biri də odur ki, hələ o dövrdə, o dünə qırmızı inqilabdan qabaq, İngiltərədə, sonra dünyanın müxtəlif ölkələrində onun 40 plastinkası buraxılmışdı.
Bəli, bəli.
Bu plastinkalar bugünə qədər, yəni bizdə də onların nüsxələri var, bugünə qədər də London Kral Kitabxanasında qorunur onlar. Yəni bu çox böyük, çox önəmli bir faktdır. Və bu da onun çox məşhur olduğunu və çünki bilirsiniz, Londondan dəvət olunub, onun səsini yazıb və bu komissiya baxımına maraqlı olmasa da hər halda buna, Gramofon Rekord şirkəti buna getməzdi. Amma yəni bu çox populyar olduğuna görə onun 40 suvalı buraxılıb Gramofon Rekord şirkəti tərəfindən.
Bəs Bakı mühiti, yəni Rəşid Behbudovun bir şöhrətin zirvəsində çatmasında hansı rol oynayıb?
Şübhəsiz Bakı mühiti çox böyük rol oynayıb. Rəşid Behbudov Bakıya gəlməmişə qədər də populyar idi, yəni bütün keçmiş Sovetlər Birliyində tanınırdı, sevilirdi. Müxtəlif şəhərlərdə, qastrollarda, konsertlərdə olurdu, bir sıra xarici ölkələrə, səfərlərə gedirdi. Amma Bakıya gəlib Üzeyir bəylə, yəni təmasda olduqdan sonra, Arşın Malan filminin çəkildikdən sonra Rəşid Behbudov Üzeyir bəy mühitinə, yəni Üzeyir Hacı bəyin yaratdığı musiqi mühitinə düşür. Burada Tofiq Quliyev, Qara Qarayev, Şəhət Əmirov, Niyazi, Səyid Rüstəmov və bir çox bizim görkəmli sənətkarlarımız sırf təmasda olurlar və Rəşid Behbudov da həm bu bəstəki, həm Rəşid Behbudov üçün bu çox gözəl bir yəni xoşbəxtlik idi ki, belə görkəmli sənətkarların mühitinə düşür və eyni zamanda həmin sənətkarlar, çünki Rəşid Behbudov kimi bir ifaçı, yəni yüksək potensiala malik olan bir ifaçı onlara nəsib olur və ona görə də demək olar ki, 40-cı illərdən ta Rəşid Behbudov son dövrünə qədər Azərbaycan bəstəkarlarının yaratdıqları bütün vokal əsərlərin demək olar ki, ilk ifası Rəşid Behbudov olur. Demək olar ki, bu əsərlərin əksəriyyəti Rəşid Behbudova həsr olunur. Yəni bu bəstəkar üçün çox önəmli, çox böyük bir faktdır, ifaçı faktı. Və bu bizim bəstəkarlar üçün də çox böyük bir faktdır ki, Rəşid Behbudovun yəni başda olması və onların əsərlərini ifa etməsi. Ona görə də onların əsərləri, mən sizə bir maraqlı fakt deyim, yəni o dövrdə bütün Sovetlər Birliyində demək olar ki, Azərbaycan musiqisi, yəni Azərbaycan estradası indi indiki dillə desək, yəni o modanı, ənənəni dəbi təyin edirdi. Yəni hamı Bakı mühitinə düzlənirdi.
Bəli, bəli.
Və bu da əlbəttə ki, İlk olaraq Rəşid Behbudovun bütün şəhərlərdə, bütün ölkələrdə Azərbaycan musiqisini çox yüksək səviyyədə təqdim və təbliğ etməsindən asılı idi.
Bəs Arşın Malalan, Kamil bəy, onun tanınmasında hansı rol oynayıb Arşın Malalan filmi 45-ci ildə?
Bəsiz Arşın Malalan Rəşid Behbudovun deyək ki, parlaq bir ulduzu idi. Yəni, necə deyirlər, hər bir insanın öz ulduzu var. Arşın Malalan da Rəşid Behbudovun ulduzu idi. Arşın Malalan Rəşid Behbudova qədər çox məşhur və çox populyar bir əsər idi. Bu, hətta dünyanın onlarla ölkəsində səhnəyə qoyulurdu 40-cı illərə qədər, yəni o filmə qədər. Çox məşhur idi. Hətta 17-ci, 18-ci illərdə bizdə məlumatlar var, afişaları biz tapmışıq. Hətta Amerikaya gəlib çıxmışdı, Amerika səhnəsində oynanılırdı Arşın Malalan. Və bu çox populyar bir əsərdir. Amma bunun kino versiyası yaranandan sonra məhz 45-ci ildə kino versiyası. Onu da deyim ki, o vaxta qədər 4 dəfə ekranlaşdırılmışdı bu əsər. Amma 45-ci ildə o kino versiyası yaranandan sonra Arşın Malalan ikinci deyək ki, dövrü başladı. Yəni ikinci mərhələsi başladı və ondan sonra daha geniş bir şəkildə bütün dünyaya yayıldı və bütün dünyada populyarlaşdı.
Kamil bəy, bir şey də soruşum. Mən bayaq anonsda dedim. Rəşid bəy Stalin repressiyası dönəmini, yəni ötən əsrin 30-cu illərini necə keçirib? Onun o 30-cu illər həyatı həmişə bilir, mənə elə gəlir qaranlıq qalır.
Yox, qaranlıq deyil. Onun 30-cu illər həyatı, mən sizə deyim, yəni anasını çox erkən itirib Rəşid Behbudov, yəni çünki o dövrdə bu quruluşun dəyişdiyi bir dövrdə aclıq, səfalət, yəni çətinliklər dövründə Sovetlər yenicə qurulmuşdu. Problemlər həddindən artıq çox idi falan. O da həm oxuyurdu, həm də eyni zamanda ailəsinə kömək edirdi. Yəni qardaşlığına, bacısına, atasına.
Bəli, bəli.
Ondan sonra isə deməli o da məlumdur ki, bunun atası o vaxt 30-cu illərdə dəvət alır. Nə o vaxtı bilirsiniz, Sovetlər dövründə mərkəzləşdirilmiş forma qaydada yaradılır. Bəli, bir şey. Yəni, Moskvanın tapşırığı ilə Yerevanda şərq orkestri yaradılmışdı. Və Məcid Behbudov da Yerevana dəvət olunmuşdu orada işləməyə. Və Rəşid Behbudov da atası orada olduğuna görə o da oradan dəvət alır. Sonra məşhur bir kollektiv vardı orada, caz kollektivi. Və orada dəvət olur və orada stəlis kimi çıxışlar edir.
Aha. Kamil bəy, biz mesajlar alırıq Rəşid bəylə bağlı. Məsələn, Məhbəy xanım yazır ki, sizcə kimi, kimləri Rəşid Behbudovun yetirmələri saymaq olar? Necə düşünürsünüz siz?
Bilirsiniz, əslində bugün gəndə ki, ümumiyyətlə Azərbaycan, onun dövründən sonra gələn Azərbaycan sənətkarlarının əksəriyyəti mahnı teatrında yetişmişlər, onunla rəsbəl dövrə işləmişlər. Mübariz Tağıyevdi, Eldar Axundov, Elxan Əhədzadə, Flora Kərimova, İlhamə Züliyevə, Nisa Qasımova və s. Yəni, demək olar, bizdə üzdə olan bütün sənətkarlar şübhəsiz ki, orada yetişmişlər. Orada işləmişlər çin-çinə. Amma yəni, sənətkarın böyüklüyü, klassikliyi ondadır ki, heç hətta onun təhsilini görməyən insanlar da onun let yazılarını dinləyib. Bugün, yəni, özlərini Rəşbəyədovun davamışları sayanlar çoxdur həddin anası. Bu da çox gözəl bir faktor. Çünki Rəşbəyədov kimi bir insana oxşamağa çalışmaq daha yaxşıdır, nəinki deyək ki, bir digər sənətkar. Hər halda mənə gəlir ki, Rəşbəyədov elə bir sənət qoyub ki, bu tarix boyu insana hər zaman özlərini ona bənzətməyə çalışacaqlar. Onun sənətini çalışacaqlar və onun sənətini öyrənəcəklər.
Lapt ən son gələn mesajı xeyirəm. Zəhra xanım yazır ki, niyə indi Azərbaycanı dünyaya tanıdan Rəşid Behbudov kimi sənətkarlar yetişmir? Zəmanədəndir, ya nədəndir? Axı, indi dünyaya açılmaq, tanımaq daha sanddır, yazır Zəhra xanım. Bunun üçün hər cür vasitə var. Zəhra Məmmədova yazır.
Hər halda çox doğru qoyur xanım sual, amma yəni Rəşidov və yaxud Üzeyir Hacıbəyov, Qara Qarayev, Fikrət Əmirov, bu hər gün yalanan dünyaya gələn sənətkarlar deyillər bunlar. Bunların da böyüklüyü ondadır ki, bunlar 100 ildə, 200 ildə, 5 ildə bir dəfə gəlirlər, amma bütün bu dövrlər ərzində onlar hər zaman bir örnək, bir məktəb kimi olurlar və hər zaman insanlar onlardan öyrənməyə çalışırlar. Azərbaycan xalqı çox istəyərdir xalqdır və Azərbaycan milləti çox istəyərdir millətdir. Mən əminəm və tam arxayınam ki, bizim hələ Rəşid Behbudovlarımız çox olacaq, zərbəylərimiz çox olacaq. Çünki bu məktəb, bu özül çox möhkəm bir özüldür və bizim çox möhkəm, çox gözəl, çox böyük sənətkarlarımız var. Və onların məktəbi, onların yolu hər zaman davam olunacaq. Müəyyən tarixi dövrdə müəyyən iqtisadiyyatla, siyasətlə bağlı olan müəyyən problemlər olur. Çünki Azərbaycan indi biz ayağa qalxır, indi özünə gəlir və şübhəsiz ki, mədəniyyətimiz də o dövrdə kimi çox büyük inkişaf edəcək. Mən buna tam əminəm.
Bir mesajı da oxuyayım, qısaca cavablayayım. Yazılır ki, 50-60-cı illərdə Moskvada yaşamışam. Sizcə Azərbaycan müğənnisinin Maestro Behbudovun Moskvada o dövrki Leninqradda çox populyar olmasının sirri nədir? Altay müəllim yazır, pensiyacı. Neydir
onun sirri? Sirri sənətində və onun xarizmasında, onun səhnə mədəniyyətində və onun milliliyində ilk olaraq. Çünki milliliyə köhnəlməyən heç nə beynəlmiləl ola bilməz. Mən belə düşünürəm. Yəni, insan mütləq nəyəsə öz kökünə, öz milliliyinə arxan olmalıdır ki, onu dünyaya çıxara bilsin.
Kamil bəy, Rəşid Behbudovun irsi nə dərəcədə qorunur? Zakirə Hüseynova yazır Ərdəkandan.
Rəşid Behbudov fondu yaranıb və ailəsi onun Rəşid Behbudov fondu onun irsini göz bəbəyi kimi qorunur və dünyanın müxtəlif ölkələrindən onunla bağlı olan ən kiçik eksponatları belə biz böyük maraqla, böyük həvəslə əldə edirik və onları qoruyur.
Oldu, çox sağ olun Kamil bəy, mən təşəkkür edirəm sizə, mən sizi yoldan eləmək istəmirəm, bilirəm ki siz indi bugün nələr olacaq, onu da deyin lütfən.
Bugün
İndi siz hara gedirsiniz?
Anı mərasimi olacaq, bəli. Yəni Fəxri Xiyabanda Rəşid Behbudovun dəfni olunur.
Saat neçədə, onu da deyin.
Saat 1-dən o insanlar toplaşacaq, Rəşid Behbudovlar. Sonra isə axşam Mahnı Teatrında proqram hazırlanır, Mahnı Teatrının proqramıdır. O proqram göstərilir.
Oldu, çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm bizə qoşulduğu üçün.
Sağ olun, mən sizə
təşəkkür edirəm. Sağ olun, düzdür. Biraz səs yaxşı olmadı, amma belə.
Sen de kaldı durma, sen de kaldı durma, sen de kaldı durma, sen de kaldı durma, sen de kaldı durma.
Bu Məcid Behbudovdu, 1903-cü ildə yazılan bir valdı, plastinkadı. Əziz dinləyənlər, bayaq danışdı Kamil bəy, Rəşid Behbudovun atasından, Məcid Behbudovdan biz ondan bir fraqment verdik, onun oxuduğu bir mahnını verdik. Verilişimizsə davam edir, Bakı hansı sakinləri ilə fəxr edir? Sualımız belədir, bugün Rəşid Behbudovun 92-ci doğum günüdür. Qonağımız, qonaqlarımız oldu, bəstəkar Ruhəngiz Qasımov və Rəşid Behbudov fondunun direktoru Kamil Şahverdi. Verilişimizsə davam edir.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mənim sözümə güllə atdılar, mənə güllə atdılar.
Totalitar dövlətin əlamətlərindən biri odur ki, söz azadlığı mövcud deyil.
Fikrin azadlığı.
Hərdən mən özüm girirəm JK aracılığında, çıxanda düşünürəm ki, mən buna pul verməliyəm.
Məmur bir anlığa anlamalıdır ki, günün birində həmin o vətəndaşa çevriləcək və özü kimi bir məmurla qarşılaşmaq ehtimalı ola biləcək.
Düşüncənin azadlığı.
Sən eşitməsən, sən
Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu.
Can Bakı davam edir. Bugün ölməz müğənni Rəşid Behbudov anırıq. Bakı hansı sakinləri ilə fəxr edir? Sualımız belədir. Qonaqlarımızı eşitdiniz. İndi bizim reportajımız var. Reportaj sənə də qalmaz mahnısı necə yarandı? Belə bir sual var reportajımızda. Gəlin onu da qulaq asaq.
Rəşid Behbudovun ifasında şah əsəri olan Sənə də qalmaz mahnısı ermənilər tərəfindən mənimsənilib. Tofiq Quliyevin Rəsil Rızanın sözlərini bəstələdiyi bu mahnı bir neçə ay öncə Rusiyanın Orta TV kanalının Buzlaq dövrü proqramında erməni rəqsi adı altında təqdim olunub. Sənə də qalmaz mahnısı necə yaranıb? Bu mahnının müəllifləri həyatda olmadığından onların övladları ilə əlaqə saxladıq. Soruşduq ki, məşhur mahnının necə yaranması ilə bağlı hansı detalları xatırlayırlar? Rəsul Rızanın oğlu, xalq yazıçısı ana Sənə də qalmaz mahnısının iki dəfə qardaşlar tamaşasında səsləndirildiyini söylədi.
Bu təxminən 56-cı il idi, belə deyəsən, yazdılar. 56-57-ci ildir. O vaxt orada səsləndi bu mahnıyı, başqa bir ifadə. Sonra bunu səsləndi və tamaşa da çox getmədi, elə o mahnı da orada uqduğu getdi. Sonra isə bu mahnı Rəşid Behbudov ifa edəndən sonra bu yenidən dirildi, çox popülər mahnı oldu. Türkiyədə də bunu birilər oxuyurlar, Azərbaycanda da Rəşid Behbudovdan sonra çox mühəndilərimiz oxuyublar. Tofiq Quliyevin ən gözəl mahnılarından biridir və atamın da sözlərinə yazılmış ən gözəl mahnılardan biridir.
Sənə də qalmaz mahnısının erməni musiqisi kimi təqdim olunması ilə bağlı ölkəmizin Rusiyadakı səfiri Polad Bülbüloğlu araşdırma aparıb və məlum olub ki, erməni musiqisi kimi elan olunan rəqsi melodiyası 1999-cu ildə Amerikada buraxılan diskdən götürülüb. Ani adlı diskin üst tərəfində erməni bəstəkarı, dirijoru və ifaçısı Ara Ceyvorkyanın adı yazılıb. Diskə yazılmış 10 melodiyadan 5-cisi Asax adlanır. Diskin üz qabığında 1999-cu ildə ABŞ-ın EY Records şirkətində buraxıldığı bildirilir. Polad Bülbüloğlu hesab edir ki, bu fakt Azərbaycanın rəsmi orqanlarının və müəlliflərin varislərinin müəlliflik hüququnu pozan şirkətə və diskin prodüserlərinə qarşı iddia qaldırmasına hüququ əsas verir. Lakin Ana Rızayev bu fikirlə razılaşmır.
Bu yaranma tarixi də məlumdur, 50-ci illərdədir, Tofiq Quliyev yazıb, atamın sözlərinə yazıb. Bunu indi ermənilər götürüb özlərinə çıxırlarsa, bunlar aşırmalıların da özlərinə çıxırlar, bizim xalq mahalları da özlərinə çıxırlar, torpağımızı da özlərinə çıxırlar. Bu gülünç bir şeydir, çünki bu mahnının bəstəkarı var, müəllifi var, şairi var, ifaçısı var. Bu təbii ki, Azərbaycanda yaranmış, Azərbaycan sənətkarları tərəfindən yaranmış bir mahnıdır. İndi kim bunu nə cür uğurlayır, istifadə edir, o, onların öz vicdanına qalsın.
Tofiq Quliyevin oğlu, tanınmış kino rejissor Eldar Quliyev isə atasının hüquqlarının müdafiəsinə qalxıb. Bu minvalla da adı çəkilən diski əldə edib, amma...
İnternetdə bu diski aldırdım. Disk məndədir, arsa qadında. Heç nə yoxdur. Bu diski Amerikada buraxılıb. Sonra mən tapşırdım, tapdım. Onların bir düdüksü var, ha. Cilayındı da əsr familiyası. Onun da diskini, orada da heç nə yox idi. Sonra mən xahiş elədim dostlarımdan, dedilər ki, Polad da bir belə demişdi ki, bu satılır Moskvada, hasta bir qarmuşka orada bir şey var, belə harda bütün disklar. Orada baxdılar, dedilər ki, bu disk hası buraxılıb, harda bu var, Tofiqin mahnısı sənədə qalmaz düdükdə çalınan, bu pirat disk. Götürüblər bu erməninin diskına Hələn 2-3 dənə də bizim mahnıları salıblar. Özü də onu çalır bizim düdükçü, Azərbaycanlı, o Türkiyədə yaşayan. Bunun nə prodüseri, nə kampaniyası yoxdur. Ona görə burada bir var çətinlik. Kim bu diski buraxıb? Amma ki o Amerikada buraxılan artsaq dediyi disk lazım olsa mən sizə də verərəm. Orada heç nə yox.
Sonda onu qeyd edək ki, faktla bağlı Azərbaycan Müəllif Hüquqlar Agentliyi araşdırma aparır.
Bu Ülviyə Sabir qızının reportajıydı. Sənədə qalmaz mahnısı necə yarandı? Belə idi sualımız. Bir sənədə qalmaz eşitək deyirəm.
Adalar bu iş ve bu naz vallahi kız bu güzellik sana da bu edalar, bu iş ve bu naz gider bir gün bu güzellik sana da kalmaz. Edalar bu iş ve bu naz vallahi kız bu güzelliği sana da kalmaz.
Azadlıq Radiosundasınız, 101.7 FM-də əziz dinləyənlər, Can Bakı verilişini dinləyirsiniz. Bakı hansı sakinləri ilə fəxr edirəm? Bugün sualımız belədir. Bugün Ölməz Rəşid Behbudovun doğum günüdür və Can Bakıda bugün onu anırıq. Ben bugün bizim kontekst verilişimizde neler olacak onu size demek istiyorum. Sülh ve Demokrati İnstitutu yeni hakimler ve onların çıxardığı qətnameler müzakirəyə çıxarır. Məhkəmələrdə yeni hansı prosedur pozuntuları peyda olub, vətəndaşlar Avropa Məhkəməsində daha çox hansı iddialarla müraciət edirlər. Bunlardan danışacaklar. Bu haqda Aygün Muradxanlı'nın reportajı olacak. Səhiyyə Nazirliyi bir sıra tibb mərkəzlərinin bağlanması barədə məlumat yaydı. Abu Göz və Abu Endo onların arasındadır. Bu klinikaların İqtisadi İnkişaf Naziri Heydər Babayevə məxsus olduğu bildirilir. Ancaq Səhiyyə Nazirliyi deyir ki, həmin tibb mərkəzlərinin qanunsuzluqlara yol veriblər. Vergi siyasətini pozublar. Bir də sanitar qaydaları pozmaqla əhali arasında qıç hepatit yayırlar. Əvvəla tibb mərkəzləri niyə bağlanıb? İkincisi, daha yaxşı xidmətə görə özəl klinikaları üst tutanlar bundan sonra nə etsinlər? Bunu isə Maarif Çingizoğlu araşdıracaq. Statistika Komitəsinin rəhbəri Arif Əliyev deyir ki, noyabrda inflyasiyanın həddi 19% olub. Bundan əvvəl deyilən rəsmi rəqəm 16% idi. Deyəsən, hökumət də müstəqil iqtisadçıların dediyinə gəlir axırda. Arif Əliyevin açıqladığı digər statistika bahalaşma ilə bağlıdır. Deyir ki, bəzi qiymətlər 50% artıb, ancaq reallıqda daha böyük artımın şahidi oluruq. Bircə yağın qiymətində 100% bahalaşma şahid olunur. Bu mövzuda isə Babək Bəkirin reportajı olacaq. Əgər axşam kontekst verilişimizə qulaq asırsınız.
Söz azadlığı.
Azərbaycan cəmiyyəti də jurnalistləri bütün məsuliyyətdən azad etmək vəziyyətində deyil.
Mənim oğlumu qanqalladı jurnalistdir. Mənim oğlum yox. Qanqalladı böbələ jurnalisti adam yerində qoymadı. Bu Azərbaycanda nə deməkdir?
Fikir azadlığı.
Ədalət yoxdur, öldü, yedi çıxac. Ədalət yoxdur.
Əgər bizim xalq təhsil görmürsə, təhsil əvəzində diplom qalınca qaçırsa, nə demokratiyada söhbət olur?
Sizin azadlıq. Azadlıq radiosu 101.7 FM.
Azadlıq radiosundasınız, 101.7 FM-də Can Bakını dinləyirsiniz. Bakı hansı sakinləri ilə fəxr edir? Bugünkü sualımız belədir. Qonaqlarımızla tanış olduz. Bugün Rəşid Behbudovun doğum günüdür, 92-ci doğum günüdür. Biz bugün Can Bakıda onu anırıq, əziz dinləyənlər. Verişimiz son yaxınlaşır, amma biz hələ də Rəşid bəyi xatırlamaqda davam edirik təbii ki. Bu yaxınlarda, bu günlərdə Azadlıq radiosunun Bakı bürosuna bir fotoqraf Ələkbər Ağasiyev müraciət eləmişdi. Onun o uzun illər Rəşid Behbudovla bir yerdə işləyib, onun fotoqrafı olub, onun çoxlu şəkillərini çəkib. Ələkbər bəy bizə onun çoxlu şəkillərini gətirdi, onun haqqında yazdığı xatirələri gətirdi. Biz çox xahiş elədik Ələkbər bəydən ki, özü danışsın, gəlsin, amma Ələkbər bəy xarakterci elə adamdır ki, danışmaqdansa yazmağı, çəkməyi üstünlük verir. Ona görə də biz onun xatirələrini öz ofisimizdə saxladıq və mən bu gün həmin xatirələrdən birini sizə oxumaq istəyirəm. Birini sizə oxumaq istəyirəm. O, Ələkbər Ağasiyev yazır ki, o həddindən artıq həyatsevər, zarafatçıl və çox incə yumor hissinə malik bir insan idi. Yubileylərdə söhbət düşəndə bir dəfə mənə dedi, 80 illiyim olanda saqqal bığı yapışdıracam. Əlimə də əsa götürəcəm. Uşaqlar da iki tərəfdən qoluma girib düşürəcəklər məni səhniyə. Hamı məhəttəl qalacaq. Nə oldu? Bu niyə belə tez qocaldı? Elə onda saqqalı bığı qopardıb atacağam. Başlayacağam həmişəki kimi oxumağa. Bax, belə bir xatirəsini oxudum indi sizin.
Sahil boyu boş yamaclar, isim yazılan ağaçlar, öpülen kokulanan saçlar, unutulmaz, unutulmaz. İlkbahar yaz mevsim mevsim, birkaç mektup, birkaç resim. Yıllar geçse o bir isim, unutulmaz, unutulmaz.
Ələkbər Ağasiyev xatirələrində yazır ki, onun bu sözlərini 1989-cu ilin iyununda Filarmoniyanın səhnəsində unudulmaz sənət yarın tabutu önündə Fəxri Qaraoğlu'da dayandığım anlarda xatırladım. Mənə elə gəlirdi ki, ağır bir yuxu görürəm və Rəşid müəllim bu dəqiqədə ayağa qalxacaq, bütün matəm lentlərini qırıb atacaq və yalnız ona məxsus şəfəq saçan gülüşü ilə güləcək və yenidən həmşəki kimi oxuyacaq, oxuyacaq.
Kah gülünür
kamanı, yollar gürbete bağlanır. İnsan unutur mu insanı? Unutulmaz, unutulmaz. İlk bahar yaz, mevsim mevsim. Birkaç mektup, birkaç resim.
Bakı hansı sakinləri ilə fəxridir? Bu insanımız belə idi. Unutulmaz söylədi Rəşid Beypudov. Doğrudan da unutulmaz, unutulmayan bir şəxsiyyətdir. Bakı hansı sakinləri ilə fəxridir? Bu suala bugün cavab aradıq. 1915-ci ildə Tiflisdə doğuldu. Biografiyası bütün Güney Qafqazla bağlıldı. Şuşa, Gəncə, Tiflis, İrəvan, Bakı. Amma sonda Bakının, Azərbaycanın simvoluna çevrilən bir şəxsiyyəti xatırladıq. Rəşid Beypudov xatırladıq, əziz dinləyənlər. Sağ olun, sağlıqla qalın. Hərdən can Bakı demək unutmayın. Lap Rəşid bəyin özü kimi.
Unutulmaz, unutulmaz. Hey, hey. Bakı əziz şəhər mehriban diyar, sinəndə boyatıp oldum bəxtiyar. Sən deyil keşkimin yadigarı var. Sən mənim söhbətim, şərəfim, şöhrətim, tükənməz dövlətim, əzizim sən. Sən mənim söhbətim, şərəfim, şöhrətim, tükənməz dövlətim, əzizim sən, gözəl Bakı. Baxdıqca doymuram gözəlliyində, şirin nəğmə qədər sevimlisən sən. Hər yerdə, hər yanda deyəcəyəm mən. Sən mənim söhbətim, şərəfim, şöhrətim, tükənməz dövlətim, əzizim sən. Mənim söhbətim, şərəfim, şöhrətim, tükənməz dövlətim, əzizim sən, gözəl Bakı. Вакумили тебя и роднее нет, твоих объятий роз вижу счастье свет. Ты первая любовь юных моих лет. Ты город красоты, ты слава и мечты, мое богатство ты, Баку родной. Ты город красоты, ты слава и мечты, мое богатство ты, Баку родной, Баку родной, Баку родной.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşhur və s. deyiləm.
Biliyorum ki kör olacağım ben.
Onun adı hem Ceyhun'du hem Kliman'du.
İnsanın ki medeniyetin elini alsınlar. Karışka şimdi olar.
Biz medeniyeti evinize getiren program. Her pazar azatlık dalgalarında.
Gençlerin
arzusu.
İmkan versinler özgürlüğümüz için yaşayacak. İnsan kanuna tabi olmalı.
Kişiye caza verilen bir şey, niye de kadına caza verilmesin?
Gençlerin etirazı.
Hiç kesin hakkı yoktu mənə desin ki, sən pissən, sən əxlaqsızsan.
Niye mən atamın etdiyini etmiyorum?
Gülürsün. Atmaca atırsınız.
Dede babalarımız bize problem miras koymakla meşgul olur.
Təhsildeki rüşvətdən kazanılan da sementin üç defa az katılmış binadan gələn gəlirə bənziyir.
Bura gəncliyin məkanıdır.